Hei, hei alle sammen. Hjertelig velkommen til en ny online gudstjeneste her fra Evangeliehuset Romerike. Dagens titel har jeg kalt for forskjellen på frukt og resultater. Og når vi snakker om frukt, så snakker vi selvsagt om åndens frukt. Og så er det sånn at vi alle jobber mot det her med å få resultater. Da snakker vi når vi bygger menighet, vi ønsker å bli flere, vi ønsker å utbre Guds rike og så videre og sånn. Og det er en ting, men når Bibelen snakker om varig frukt, prater om varig vekst, så handler det om åndens frukt i alle oss som tror. Så menighetsvekst handler også om en indre vekst. Det handler om at vi alle blir mer og mer lik Jesus. Selv om utgangspunktet er at når vi blir født på ny, så blir vi sånn som han er. Men så vet vi også det at det tar tid å vokse seg inn i disse fruktene. Det å vokse inn i alt det som kjærligheten sier at vi har. Kjærligheten er sånn og sånn. Skal komme mer tilbake til det. Men aller aller først så ønsker jeg å lese 2. Timoteus brev, kapittel 1 og vers 7. For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, eller motløshetens ånd, men kraften og kjærligheten og sindighetens ånd. Her snakkes det om kraft, kjærlighet og sindighetens ånd. For noen søndager siden så snakket jeg om nådens ånd. Hva handler det om? Det er fordi at vi har to pakter, ikke å forholde oss til, men det finnes den gamle pakt, og så er det den nye pakt. Og Jesus viser oss i den nye pakt at nådens ånd, det handler om kjærligheten og sindighetens og kraftens ånd, eller kraften og kjærligheten og sindighetens ånd. Det henger veldig mye sammen. 2. Timoteus brev, kapittel 2, vers 3 og 4, sier det sånn. Derfor må du også lide ondt som en god Jesu Kristi stridsmann. Ingen som fører krig blander seg inn i de oppgavene som hører dette livet til, slik at han alltid kan gjøre hærføreren til laks. Og hærføreren i denne sammenhengen er jo selvsagt Jesus. Så han sier her at det er viktig å forstå at når vi blir frelst, når vi blir født på ny, så går vi inn i en åndelig kamp, vi går inn i en åndelig type krig. Det er ikke sånn at vi alltid tenker så mye over det, og heller aldri det at vi skal preke så veldig mye om det, men noen ganger så bør det nevnes. Og Paulus sier at det å lide ondt som en god Jesu Kristi stridsmann, det handler veldig mye om å tåle urett blant annet. Det er å leve i ydmykhet, det å leve i tålmodighet, det å leve i kjærlighetens frukter. Paulus sier det et annet sted når de fører rettssaker mot hverandre. Hvorfor lider de heller ikke urett? Og dette her er ikke noe som naturlig kommer fra vårt hjerte. For vi mennesker, vi har en kjødelig natur fra Adam. Noe som gjennom nattverden som Siv har delt med oss i dag, så ser vi jo det at brød, det handler om vårt jordiske gamle liv som er korsfestet. Og det tar tid å korsfeste. Det er faktisk noe vi må gjøre daglig. Derfor så sier Jesus, ta daglig opp ditt kors. Og hva betyr det? Jo, det er å se bort ifra sin kjødelige natur. Og det er det som kjærligheten trener oss på. Åndens frukt hjelper oss til å legge bort det barnslige, legge bort det kjødelige, menneskelige naturen. Og når det er snakk om at vi ikke blander oss opp i de oppgavene som hører dette livet til, så betyr det ikke at vi ikke kan gå på jobb, og vi må ta del i verdens måter å få inn penger på, og så videre og sånn. Men her tror jeg det handler om å ikke blande oss inn i for mye politikk. Ikke blande oss inn i for mye av de tingene. Så sant man ikke kjenner at jeg er en politiker, og jeg skal gå inn i den verden. Absolutt. Men vi her på Evangeliehuset Romerike, vi på en måte har fått et kall å forkynne nådens evangelium. Vi har blitt kalt til å utbre Guds rike overalt hvor vi kommer. Og Jesu ord, kjærlighetens ord, det ordet som frelser, det ordet som helbreder, de ordene som bygger opp, det er det vi er kalt til å gjøre. Så vi er opptatt å utbre Guds rike. Det står at vi har fått nåden og bønnens ånd, som er egentlig det motsatte av menneskenaturen. For bokstaven slår ihjel, og ånden gjør levende, sier 2. Korinterbrev, kapittel 3 og vers 6. Jeg skal lese det også. Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt. Ikke bokstavens pakt, men for bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Så her snakker Paulus om to pakter. Den gamle pakt slår ihjel. Det å lese ting bokstavlig. Nei, vi må finne ånden i det. Ånden gir liv. Hvis ikke Jesus er i de ordene, hvis ikke Jesus er i forkynnelsen, hvis ikke nådens ånd gjennomsyrer forkynnelsen, så er vi faktisk i den gamle pakt. Da er vi tjenere for den gamle pakt. Han, altså Jesus, som har gjort oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Men vi ser dette skillet før og etter frelsen, før og etter korset. Blant annet noen av Jesu disipler, før de ble født på ny, før gjenfødelsen skjedde på pinsefestens dag, og de ble fylt av den hellige ånd, så ser vi at, sånn som Jakob og Johannes, en gang så var de med Jesus til Samaria, og så ble de avvist, og så er det ikke lenge siden de hadde vært på fjellet med Peter, Jakob og Johannes, og sett Elias og Moses, og der hadde de et veldig sterkt møte. Så jeg tror nok de kan ha det i bakhodet her når de sier i Lukas 9, 54-56. Og da hans disipler, Jakob og Johannes, så det, altså så var jo at de ble avvist i disse byene i Samaria, så sa de til Jesus, «Herre, vil du at vi skal befale ild og komme ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?» Han som vi akkurat har snakket med, vet du. Men i vers 55 så sier Jesus, «Men han snudde seg og refset dem og sa, «Dere vet ikke hva slags ånd dere er av, for menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Og de gikk til en annen landsby. Så her identifiserer Jesus en type ånd som slår ihjel. En type ånd, bokstaven slår ihjel. Og det her var Jakob og Johannes en type bærere før de ble født på ny, før de hadde opplevd åndens helliggjørelse, før de hadde opplevd at menneskenaturen var forandret. Og da må vi ikke, etter at vi har fått en ny natur, fortsette i den gamle naturen, snakkes det også mye om. Vi må legge av det barnslige, vi må legge av kjødets natur, og så må vi velge, og så må vi tro på kjærligheten, og så må vi vandre ut denne kjærligheten i dagliglivet. Vi ser et annet eksempel her også, og det er Peter som etter hvert ble, ja, Peter den store, apostelen Peter, før han også ble født på ny på pinsefestens dag, så ser vi at han, noen ganger så har han treffer han godt, andre ganger så bommer han helt fullstendig. Når Jesus skal tas av soldatene i Getsemanehagen, så ser vi her at når Judas kommer og peker ut Jesus, så skjer det noe med Peter. I Matteus kapittel 26, også fra vers 50-53. Men Jesus sa til ham, til Judas, «Venn, hvorfor har du kommet hit?» Så kom de fram, grep Jesus og tok ham til fange. Og se en av dem, vi vet at det er Peter. Johannes evangelium sier at det er Peter. Og se, en av dem som var sammen med Jesus, rakte ut hånden og grep tak i sverdet sitt. Han slo øversteprestens tjener og hogg øret av ham. Men Jesus sier til ham, stikk sverdet ditt tilbake i slira, for alle som griper til sverd skal falle for sverdet. Eller tror du ikke at jeg i denne stund kan be min far, og han ville sendt mer enn 12 legioner engler, altså for å redde Jesus, hvis det var det som var greia. Men legg merke til også at når Paulus sier at vi skal stride denne her kampen som en god krigsstridsmann, det å lide ondt, det å tåle urett, det handler om å være en kristen. Vi på en måte trenger ikke så lett å tenke at å, nå ble jeg urettferdig behandlet. Nei, nå skjedde det, eller nå skjedde det. Nei, det er den kjødelige naturen vår. Menneskelig rettferdighet. Det høres fint ut. Men det også tilhører den gamle paktsystem. Da var det øye for øye og tann for tann. I den nye pakt så snakkes det mer om Guds rettferdighet. Det snakker om Jesu levde liv. Det er forskjell på den rettferdigheten som de levde etter i den gamle pakt. Det var at hvis dere angriper oss, så skal vi ta igjen med samme mynt. Det var også sånn til og med at de profeterte om det også i den gamle pakt, at når Messias kommer, så skal han frelse oss og hjelpe oss jødene, og så skal han ta hevn over fiendene våre. Det gjenspeiler noe av den rettferdigheten som fantes på den tiden. Så når Messias kommer, så skal han slå i hjel fiendene våre. Men når Messias kommer, når Jesus kommer, så er ikke det hans agenda i det hele tatt. Å ta igjen med de som har vært onde mot dem, de som har tatt dem. Nei, han kommer i stedet for å frelse verden. Han kommer i stedet for å redde menneskeheten. Ved at når vi kommer til tro på han, lar ånden slippe til, lar åndens liv manifestere seg i vårt liv, sånn at vi korsfester den menneskelige naturen. Korsfester den siden av oss som, ja, men rett skal være rett. Ja, men skal det ikke være rett? Jo, absolutt. Men nå snakker jeg ut fra en troendes perspektiv på det å gå ut i denne verden og vise et annet sinnelag og vise kjærlighetens natur, nådens ånd, som Jesus viste oss. Så når Jesus går ut i det menneskelige, han kom fra himmelen, gikk ut og var sammen med menneskene på den tiden for 2000 år siden, de levde fortsatt under lovens bud og krav, og så hadde de retten på sin side. Det var riktig at kvinnen skulle bli steinet, ifølge Mose steintavler, ifølge loven. Bokstaven som slår ihjel, så var det riktig. Det var rettferdighet på den tiden. At hvis du stjal, så skulle du få en straff. Og sånn er det fortsatt i dag, absolutt. Men Jesus kommer for å redde liv, ikke for å ta liv. Så han kom for, men nådens ånd. Det var det Jesus hadde med seg. Nåden og bønnens ånd. Han ba for oss. Han ba for overtredere. Jesus ba for de som gikk imot den. Det var noe det siste Jesus gjorde da han hang på korset. Han ba til far, og så sa han, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Vi er også kalt til å be for våre fiender. Vi er kalt til å be for de som ondskapsfullt utnytter oss. Vi er kalt for de som på en måte ønsker å ødelegge. Og Guds menighet kan ikke ødelegges, for det er Gud som står bak det. Og det som er født av Gud, det seirer over verden. Det seirer over den onde naturen. Det seirer over kjøtt. Det seirer over menneskenaturen. Så Guds kirke, Guds menighet, kommer til å utbre seg. Guds rike kommer til å oppsluke denne jorda. Den kommer til å oppsluke den på en god måte. Den kommer til å seire til slutt. Vi seirer hver dag, men til slutt så vil på en måte Jesus, Messias, ta over igjennom vår nye natur. Når flere og flere blir smittet av denne nye natur, så vil det også være disse lovene og reglene, tror jeg, som kommer til å dominere etter hvert, kanskje ikke i min tid, men etter hvert så kommer det til å innta, gjennomsyre hele samfunnet. Det er jeg helt overbevist om. Jesus prater om frukt. I Lukas 6,43 så sier Jesus, for et godt tre bærer ikke dårlig frukt, og et dårlig tre bærer heller ikke god frukt. For et hvert tre kjennes på sin egen frukt, for en plukker ikke fiken fra torner, heller ikke plukker en druer av en tornebusk. Så enhver tre vil kjennes på sin egen frukt. Og jeg tror at når Jesus snakker om frukt her, så tror jeg han snakker om åndens frukt. Veldig ofte så er det folk som kommer og sier at ja, men han må jo være på sporet, han må jo ha rett kurs i livet osv. Sånn, fordi det er så mange som blir helbredet og frelst, og menigheten vokser osv. Sånn. Men det er ikke nødvendigvis den frukten Jesus snakker om. Vi kan få til mye i hopp og si egen kraft, absolutt. Men greia er at Efeserbrevet 5, 8-10, der kan vi lese om åndens frukt, hva det er. Og som jeg innledet med at tittelen er, det er forskjell på frukt og på resultater. Gode resultater, det handler litt om personlighet, det handler litt om utrustning og så videre og sånn. Så folk med god frukt, da tror jeg Guds ord snakker om åndens gode frukt. Efeserbrevet 5, 8-11 sier det sånn, for dere var en gang i mørket, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn, for åndens frukt består i all godhet, rettferdighet og sannhet, i det dere prøver hva som er til behag for Herren. Så åndens frukt består i all godhet, rettferdighet og sannhet. Og når det snakkes om rettferdighet her, så er det snakk om Guds rettferdighet. Og når det snakkes om sannhet, så er det det samme ordet som er brukt der hvor det står at Jesus kom med nåden og sannheten. Det kan også oversettes med virkeligheten. Så åndens frukt består i godhet, rettferdighet og sannhet. Og videre i Galaterbrevet 5:22-24 så står det også sånn, men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke mot slike, og de som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og lyster. Så her ser vi at åndens frukt, det er noe mer enn resultater, som man kan ta og se og føle på. En del av disse tingene trenger man på en måte ikke å vite at mennesker er en bærer, men de vil merkes. De vil merkes når folk er full av kjærlighet, glede. De har en fred med seg. De er tålmodige med deg. De er vennlige med deg. De er gode mennesker. Og de er trofaste. Og så har man en saktmodighet, og så en selvbeherskelse. Eller selvtukt høres litt gammeldags ut i vår dagligtale, men selvbeherskelse. Man har kontroll over egne ting. Loven er ikke mot slike. Og så står det om at de som tilhører Kristus, de har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og lyster. Og det har Paulus akkurat snakket om i versene før. Jeg valgte å ta det nå, så derfor så går vi til Galaterbrevet 5, 19 og 20. Og der snakkes det litt om hva er kjødets lyster? Hva er dette kjøttet som vi skal korsfeste? Hva er dette kjøttet som vi skal undertrykke og frasi oss? Og eller vende blikket mot kjærligheten og åndens frukter? Jo, kjøttets gjerninger, sier Paulus, er åpenbare. Det er ekteskapsbrudd. Det er hor. Det er urenhet. Skamløs, utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, sinne, selvhevdelse, splittelser og partier. Det jo det han sier, at vi korsfester disse tingene med dets lidenskaper og lyster. Og du vet, det jo helt åpenbart, som Galaterbrevet også sier, kjøttets gjerninger åpenbare, men det ikke alt i den rekka her som så åpenbart. Det som kanskje mest åpenbart, det hor, urenhet, skamløs, uttukt, avgudsdyrkelse, trolldom. Det veldig åpenbare ting. Men hva med hat? Hva med stridigheter? Hva med sjalusi? Hva med sinne? Hva med selvhevdelse, splittelser og partier? De tingene tenker vi, ja, men vi jo mennesker alle mann. Ja, men Bibelen sier at dette kjøttets gjerninger. Og derfor så kjennes Guds menighet. Den kjennes på kjærlighet, på glede, på fred, på tålmodighet, på vennlighet, på godhet, trofasthet. Det det som vi ønsker å være kjent for. Og at vi glad i hverandre, at vi elsker hverandre. Bygg hverandre opp. Så stridigheter og opprør, det kan liksom i dagens situasjon virke som noe veldig ærbart, liksom. Men greia at vi lider ondt som Kristi stridsmenn. Vi ikke av denne verden, vi et annerledes folk, hvor åndens frukt skal være det fremtredende. Ikke kjødets gjerninger, mens åndens frukt det vi skal være kjent for. At det godt å være sammen med kristne mennesker. Det skal være trygt og godt. Og når vi prater om det med resultater, jeg en selv sånn som jeg ber for syke, jeg har sett mange bli frelst, jeg har sett mange mennesker komme til tro over, i mange forskjellige land, også i Norge. Jeg har sett mirakler, jeg har sett døve høre, blinde se, lamme gå. Men det ikke frukt, det mer et resultat. Disse tegn, står det, skal følge de som tror. De skal legge hendene på de syke, så skal de bli friske. Og det kan vi blåse opp noen ganger absolutt for å vise at ja, men det kan vi gjøre. Vi skal legge hendene på de syke, så skal de bli friske. Og så skal vi forkynne evangeliet, og så skal folk bli frelst. Så da snakker vi om resultater av at vi har fått en gave kanskje fra Gud. Vi har fått nådens ord. Jeg for eksempel kaller meg selv kanskje en tjenestegave. Jeg underviser og preker og pastor til daglig. Men du vet at det åndens frukt, det å bære frukt, det noe annet. Man kan ha sterke nådegaver uten å ha gode åndens frukter i livet. Og det ikke alltid like lett å skjelne på. Så åndens frukt, Jesus sa, hvordan skal du kjenne igjen et godt tre? Et godt tre kjennes på gode frukter. Romerbrevet 11:29 sier det sånn, for Guds nådegaver, det helbredelsens nådegave, tungetale, det tydning, det profeti, det mirakelgaver, det mange forskjellige gaver. Nådegaver, det ligger i ordet, det gratis gaver, det bare noe vi har fått, helt uten noen som helst åndens frukt. Jeg fikk mange av mine gaver med en gang jeg ble frelst. Jeg begynte å be for syke med en gang. Jeg begynte å se mennesker bli frelst veldig fort. Allerede etter bare noen uker så kunne jeg se at det å be med mennesker til frelse, det var noe som lå veldig latent hos meg. Så det var noen gaver som lå der. For Guds nådegaver, sier Rombrevet 11:29, at for Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Og så sier vi i en annen oversettelse at Gud angrer ikke sine nådegaver og kall. Så når Gud har gitt en gave, så tar han ikke den tilbake. Så nådegaven til å be for en syk, den tar ikke Gud tilbake. Nådegaven profetere, den tar ikke Gud tilbake. Vi ser Biliam, en gammeltestamentlig profet, som ønsker å ta betalt for å profetere og forbanne Israel. Han tok penger for å profetere, men fortsatt så kunne han profetere. Så vi ser at det å misbruke sine gaver, det å misbruke sine talenter som Gud har gitt oss. Nei, så resultater, det på en måte svarer ikke for om vi har åndens frukt. åndens frukt, den tar man ikke feil av. Jesus sier, et tre som bærer god frukt, det vil alle forstå. Her ser vi det litt mellom linjene i Rombrevet 13, 1-3. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, så har jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjelle. Det var sikkert et sånt bilde man brukte den gangen. Og det var liksom hult og tomt. Det var ikke noe substans i det. Så han sier her at om man ikke har kjærlighet, så hjelper det ikke å tale 10.000 ord i tunger. Det spiller ingen rolle om man profeterer, som kommer i neste vers, i vers 2. Rombrevet 13,2. Om jeg har profetisk gave, og forstår alle hemmeligheter av kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, så er jeg ingenting. Så her ser vi at han nevner profetisk gave, og forstå hemmeligheter. Det er masse i den profetiske tjenesten, og det har all kunnskap, kanskje være verdens beste bibellærer. Man kan briljere med ord, absolutt, eller en god forkynner. Det trenger ikke være et tegn på at man er på rett spor. Om jeg har all tro, det er troens gave. Det å flytte fjell, det kjenner jeg få som har gjort, men det å ha stor tro og helbrede, gjøre mirakler, vel, jeg nevnte meg selv inkludert, har sett det flere ganger. Det er ikke et tegn på at jeg er på sporet. Nei, tegnet på at en kristen, en troende, er på sporet. Det handler mye mer om åndens frukt. Vennlighet, kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, saktmodighet, og alle disse tingene her. Det er det Bibelen snakker om. Det er det Jesus sier. Du skal kjenne tre på frukten. Ikke nødvendigvis på resultatene. Det er bra med gode resultater. Det er bra at folk blir frelst, selvsagt. Det er bra at mennesker blir helbredet og satt i frihet. Absolutt. Men utifra det Paulus underviser om her, så sier han at om du har all tro og gjør disse tingene, men ikke har kjærlighet, så er du ingenting. Og siste verset, om jeg gir bort alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir min kropp til å brennes, men ikke av kjærlighet, så gagner det meg ingenting. Dette er ganske drøye ting, altså. Det der å gi bort alt du eier til mat for de fattige, liksom. Og du gir din kropp til å brennes, det make no sense for meg i dagens samfunn. Men det var tydeligvis at noen gjorde det, da, og skulle liksom... Jeg vet jo at under påsken så slår de seg til blods. Noen kristne har misforstått totalt. De tror at det er å lide med Kristus. Men han sier at om jeg ikke har kjærlighet, så gagner det meg ingenting. Du kan være verdens beste menneske i det ytre. Men det handler et eller annet om hjertet vårt. Det handler om nådens ånd. Det handler om å la kjærligheten bli en del av deg. 1. Johannes brev prater blant annet om at vi har kommet til tro på kjærligheten. Og så står det altså at vi har lært kjærligheten å kjenne. Så det er ikke noe, alltid noe automatikk i det. Vel, Gud frelste deg, både ånd, sjel og kropp, når du kom til å tro på han. Men så er det et eller annet med at å bli befestet og grunnfestet i disse tingene her sånn. Men Bibelen snakker i 1. Korinterbrev 14 om at vi skal jage etter kjærligheten. Det å forstå at denne kjærligheten som det snakkes om her, som også har åndens frukt i seg, Gud er kjærlighet. Det å begynne å ligne Gud, det å bli ham lik, det handler om en livslang vandring med han. Åndens frukt er kjærlighet. Men Efeserbrevet 3:17-19 snakker også om å bli rotfestet og grunnfestet i kjærligheten. Og da må man finne ut av hva er kjærligheten? Hva innehar kjærligheten? Kapittel 3, vers 5 snakker om at vi blir ledet fram til Kristi kjærlighet. Dette er noe vi har fått når vi blir frelst. For da står det at Guds kjærlighet er utøst i vårt hjerte ved den hellige ånd. Men så har vi hele tiden denne kampen mellom å korsfeste kjødets gjerninger og leve ut åndens virkning, åndens frukt. Når vi gjør det, velger kjærligheten igjen og igjen og igjen, så blir det mer en del av helheten. Det blir en del av deg, av ditt tre. Og de greinene som på en måte ikke bærer denne frukten, de brekkes av, hogges av. Men så kommer de friske greinene til å bli det som gjenspeiler deg. Så det er kjærligheten som seirer. Tusen takk for at du så på, og så Gud velsigne deg, og gå med kjærligheten. Gå med Gud. Gå i det her med åndens frukt. Legg det på hjertet. Jeg vil være en som bærer åndens frukt. Jeg vil heller lide urett enn å alltid må ha rett i alle saker. Jeg vil heller lide litt for min tro. Det er mye bedre, sier Jesus. Så la oss bli etterfølgere av Jesus Kristus. Takk for nå.